Kādēļ tieši Rīgas piensaimnieks?
Nu, šeit droši vien ir jāpaskatās atpakaļ uz 2011. gadu, kad Food Union kā uzņēmuma grupa tika dibināts. Dibinot uzņēmumu grupu, jau tās pašos pamatos tika ielikti šie strateģiskie filtri, strateģiskie mērķi, kuras grupai tika uzlikti, un attiecīgi sekojošo gadu laikā viņi tika realizēti neatkarīgi no visiem Krievijas embargo un citiem tirgus satricinājumiem un rekorda augstām piena cenām, kas tika piedzīvotas. Food Union un mēs, teiksim, mūsu komanda, mēs mērtiecīgi īstenējām šo uzstādītos mērķus un turpinām to darīt. Un šodien tieši tā, kā jūs jau minējāt, Starptautiskā investīcija grupa Meridian Capital paziņoja par plāniem iegādāties Rīgas piensaimnieku, un, protams, tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, no Latvijas konkurences padomes apstiprinājuma. Arī mēs, teiksim, ceram un, teiksim, un nesaskatām nekādas problēmas patiešām šajā apstiprinājumā, un tāpēc mēs, teiksim, ļoti cerīgi tieši skatāmies uz šo Rīgas piensaimnieka sekojošo pievienošanos Food Union ģimenei un kopīgu tālāku attīstību.
Ko sagaidīt tirgu ieinteresētajiem pircējiem? Vai ir gaidāmas kādas zīmola izmaiņas produktu klāstā varētu notikt, kādas varbūt daļa segmenta tiktu svītroti, jo Food Union arī tāpat ražo jogurtus, krējums, piens, kefīrs, šis tas ir tāds, ko jūs gan jau pat labi ražojat, gan arī Rīgas piensaimnieks spēja darīt. Kā tas turpmāko darbību ietekmēs?
Tas minimālais tirgus, par kuru mēs runājam, droši vien ir Baltija, tomēr tas ir tuvākais
konkurents.
Mūsu konkurenti, jā, tieši tā ir Igaunija un Lietuva. Abās šajās valstīs, nu, latviešu no latviešu valodas, varētu teikt, ir populāri divi vārdi. Viens ir saldējums, un otrs ir kārums. Un mēs arī plānojam šos divus vārdus, jeb šos divus brendus, ja tā varētu teikt, zīmolus attīstīt arī tālāk mūsu kaimiņu valstīs. Tāpēc Rīgas piensaimnieka divi zīmoli, kā kārums un dzintars, neaizmirsīsim par šo ļoti unikālo un iecienīto Latvijā kalsēto sieru. Mēs noteikti stiprināsim šos zīmolus un attīstīsim viņus tālāk, gan zīmolu ziņā, gan tehnoloģiju ziņā, gan visos pārējos, teiksim, jautājumos, un mēģināsim viņus attīstīt ne tikai vietējā šai Baltijas tirgū, bet arī plašāk. Tas varbūt šī paša iepriekš minētā Ķīna, kur mēs patiešām pēdējā laikā ļoti liels resursus ieguldam, un, protams, kad agrāk vai vēlāk, mēs ļoti ceram arī uz to, kad Krievijas embargo tiks atcelts un ka mēs varēsim atgriezties Krievijas tirgu.
Vai pēc šī apvienošanas darījuma varētu būtiski mainīties arī piena produktu cenas veikalu plauktos?
Es domāju, ka piena produktu cenas nekādā gadījumā šis darījums nevar ietekmēt, jo patiešām šis Baltijas, ja mēs skatāmies uz Baltijas kopējo tirgu, tad šis darījums nepadara nekādā veidā, nestiprina, teiksim, mūsu kaut kādu dominējošu stāvokli, jo tomēr šis konkurence ir ļoti sīva tieši piena produktu plauktā gan no minētajiem Lietuvas kolēģiem, kas ir, tā skaitā, Latvijā ļoti stipri sev jūtās, ne, ja mēs redzam plauktā ar saviem produktiem. Un tāpat neaizmirsīsim arī par igauņu ražotājiem. Tāpēc šajā gadījumā faktors, kas ietekmē piena produktu cenu plauktos, ir tieši piena cena. Un šī piena cena, mēs runājam par piena cenu Eiropā un pasaulē, un, protams, tieši no tā atkarīga arī piena cena šeit Latvijā. Un varbūt tas, ko es šajā sakarā gribētu minēt un pastāstīt, varbūt padalīties ar tādiem jaunumiem, ko es esmu saņēmis un ko, teiksim, kas ir ļoti jauki, ir tātad mums bija solījums, ka mēs gribam iepirkt vairāk Latvijas pienu, pārstrādājot viņu pēc Krievijas embargo, un tagad jau skatoties uz pirmajiem 5 mēnešiem paveiktajiem, mēs varam pateikt, ka pārdotais piena daudzums Latvijas tirgū salīdzinot ar gadu iepriekš ir pat 40%+ vairāk. Un tas patiešām ir liels kopīgs sasniegums gan piena ražotājiem, mums kā pārstrādātājiem, un mēs esam ļoti pateicīgi arī patērētājiem par to, ka šādu mēs solījumu varējam izpildīt. Vienlaicīgi arī mēs kā Food Union nodrošinot augstāko cenu Latvijas piena iepirkumu tirgu.
Vēl pēdējais jautājums. Food Union apvienojoties jau tālāk un kļūstot par lielāku uzņēmumu, mazliet paraugoties gadu pāris uz priekšu, vai tā būs apstāšanās pie attīstības Latvijā, vai, kas zin, varbūt ir nodoms meklēt strateģisku sadarbību ar kādiem lielajiem jau globāliem koncerniem?
Nu, tad droši vien ir, kā saka, Rīga nekad nav gatava, ja? Un līdzīgi arī Food Union, mēs skatāmies tālāk, mēs skatāmies uz iespējām tālāk attīstīties tieši Baltijas mērogā un, protams, tālāk arī nu, šajā pasaules mērogā ar saviem spēkiem vai ar citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, Nesen teiksim, mūsu varētu teikt, arī veiksmes stāsts par uzsākto sadarbību Ķīnas tirgu ar vienu no lielākajiem pārtikas ražošanas un vispār pārtikas uzņēmiem Ķīnā ar Bright Food Group, mm-hmm. kas ir mūsu partneris, no kuriem mēs tagad kopā strādājam pie šī tirgus apgūves Ķīnā. Tātad šī stratēģija vienmēr ir balstīta uz to, ka mēs gribam piedāvāt šo Latvijas unikālo pienu produktu, kas ir nu, šis ekoloģiskais produkts, ko mēs šeit Latvijā varam saražot patērētājiem visā pasaulē, pasniedzot to un uzsverot tieši šo prēmiju un šo pievienoto vērtību, ko mēs no šajienas varam piedāvāt.
Lielas paldies par šo skaidrojumu Food Union valdes priekšsētājiem Normandam Staņēvičam.